านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยแถลงในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในวันที่30ตุลา2023ว่ารัฐบาลไทยยังจะสืบต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยืนยงร่วมกับรัฐบาลลาวโดยบ่หยุดยั้งเพราะไทยกับลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกันอย่างที่สุดทางด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชน2ชาติที่ดําเนินมาอย่างยาวนานนั้นจึงถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่2ประเทศจะเสริมขยายการร่วมมืออย่างหอบด้านต่อไปภายใต้เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงดังที่ท่านเศรษฐาได้แถลงยืนยันว่า
ไทยและสปป.ลาวคือเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดคือญาติสนิทมิตรสหายที่มีความสัมพันธ์และความหัวมือที่ยาวนานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดแนวทางที่จะขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันข้าพเจ้ายินดีที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นพร้อมและมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าส่งเสริมความสัมพันธ์และความหัวมือไทยกับลาวให้เข้มแข็งโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคมนาคมและขนส่งระหว่าง2ประเทศและในภูมิภาคและจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนของทั้ง2ประเทศได้ไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย
โดยสภาพแม่นการเสื่อมต่อทางรถไฟระหว่างลาวกับจีนนั่นก็ยังถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสปป.ลาวที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเสื่อมต่อด้านการคมนาคมขนส่งในลุ่มแม่น้ำของให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยทั้งนี้โดยการนำใส่สถานะที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์คู่ห่วมสตากรรมในการพัฒนาหอบด้านห่วมกับจีนนั่นให้เป็นประโยชน์สูงสุดการเสื่อมต่อทางรถไฟลาวจีนก็คือปัจจัยที่จะซุกอยู่ให้สปป.ลาวมีบทบาทหลายขึ้นในตองโสอุปทานของการค้าสากลนั่นเองแต่ปัญหาในเวลานี้ก็คือลาวยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าวนี้ดังที่เจ้าหน้าที่ในบริษัทรถไฟลาวจีนได้ให้การยอมรับว่า
ตั้งแต่เดือน12 2021จนฮอดปัจจุบันนี้ละแม่นพวกเขายังใช้คําซาว่าเป็นการบริการทดลองก็ถือว่าแม่นฉะนั้นแน่นอนสิ่งท้าทายต่างๆมันเกิดขึ้นมาเนาะบ่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าและการบริการและพวกเขาก็ยินดีที่จะรับเอาทุกอย่างมาเพื่อไปปรับปรุงเทเลคอร์ดเนาะยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องงานการขนส่งโดยสารเริ่มจากเรื่องปี้เนาะปี้บริการที่ยังบ่ครบถ้วนอันนี้ก็พวกเขาต้องยอมรับว่าพวกเขาบ่มีประสบการณ์อีหลีอันที่2มาแล้วแม่นพวกเขาได้อาศัยประสบการณ์ของเมืองจีนเข้ามาและการคุ้มครองระบบต่าง
ๆซึ่งจะในที่ในกระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าบริษัททางรถไฟลาวจีนยังมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาสถานีรถไฟและพื้นที่ต่อเนื่องกับสถานีรถไฟ4แห่งด้วยก็คือสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ 1,000 เฮกตาร์สถานีเมืองไซ 1,000 เฮกตาร์สถานีวังเวียง500เฮกตาร์และสถานีหลวงพระบาง500เฮกตาร์ส่วนรัฐบาลลาวนั่นก็มีพันธะจะต้องสำหรับหนี้เงินกู้คืนให้กับทางการจีนในมูลค่ารวม480ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยสำหรับคืนปีละ50ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะได้มาจากการเก็บภาษีอากรจากบรรดาบริษัทจีนที่ได้สัมปทานที่ดินกสิกรรมและขุดค้นแร่ธาตุในลาวเป็นหลักทั้งนี้โครงการทางรถไฟลาวจีนได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาว 6,853 ครอบครัวในแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพระบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินถูกเว้นคืน 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้กว่า1ล้านต้นหากแต่ว่าก็ยังมีการศึกษาในการจ่ายค่าสดเสยเหลือมาโดยการสดเสยอยู่แขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพระบางมีอัตราเฉลี่ย 11,000 หา 80,000 กีบต่อตาเมตรส่วนที่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์สดเสย 15,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรแต่ที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองมีราคาเฉลี่ยที่ 2.7 ล้านกีบต่อตาเมตรรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA